loukkaantui lievästi.
Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Keskustan mielestä hallituksen esitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnan vapaudesta on rukattava, jos lausuntokierroksella kannanotot ovat kielteisiä, ja niin ne ovat olleet. Keskustelussa sotesta Ykkösaamussa perhe- ja peruspalveluministeri keskustan Annika Saarikko ja kansanedustajat kokoomuksen Sari Sarkomaa ja vihreiden Touko Aalto. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen päivitetään Katalonian tilanne. Tämän viikon torstaina siellä äänestetään itsenäisyysjulistuksen seurauksena määrätyissä ennenaikaisissa aluehallinnon vaaleissa. Kysymys on siitä, jatkuvatko itsenäisyyspyrkimykset vai jatkaako Katalonia Espanjan kuuluvana itsehallintoalueena. Sosiaalisen median huonot ominaisuudet ja vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntiin puhuttavat yhä enemmän. Monet Facebookille, Googlelle ja Twitterille työskennelleet alan pioneerit tuntuvat itse kaikkein pettyneimmiltä kehityksen suuntaan. Tästä pohdintaa. Kolumnisti on tänään rahastoanalyytikko Matias Möttölä, joka miettii, mitä antaa joululahjaksi. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita. Viikonvaihteessa on herättänyt paljon huomiota Helsingin Sanomien artikkeli sotilastiedustelusta. Enimmäkseen on pohdittu oikeudelliselta kannalta, saiko tietoja julkaista vai ei. Vähemmälle on jäänyt tietovuodon motiivi ja tietojen sisältö. Puhelimessa on tiedustelun perehtynyt kansainvälisen politiikan dosentti ja muun muassa tiedusteli 2000-luvulla kirjan kirjoittanut Jan-Peter Paul. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Miten arvioitte Helsingin Sanomien jutun tietosisältöä?
No tietosisältö tietysti on sellainen, että siinä käsitellään jo kohtalaisen vanhoja asioita, jotka todennäköisesti on eri osapuolten tiedossa. Eli siinä mielessä mitään varsinaista niin kuin uutta siinä ei niin kuin faktamielessä mun mielestä ole ollut.
Sisältääkö se sellaista tietoa, josta Suomen turvallisuudelle on haittaa tai millaista tietoa mahdollisesti sisältää?
No tietysti jos tällaista aineistoa niin kuin vedetään yhteen ja sitä tehdään kokonaisanalyysi, niin luonnollisesti siitä on haittaa, koska se antaa ulkopuoliselle kuvan siitä, että mitä me ollaan tehty ja mitä me ollaan tekemässä. Eli tavallaan se antaa osviittaa siitä, että mikä on tämä linja. Eli kyllä mun käsittääkseni tällaisten tietojen julkaisu, niin siitä on aina haittaa. Toinen haittapuoli on se, että kysymys on luottamuksesta, että miten hyvin Suomi kykenee ja pystyy suojaamaan tämän tyyppistä tietoa, että jos salaista tai erittäin salaista tietoja vuodatetaan lehdistölle tai joku vuodattaa ne lehdistölle, niin se on selvä asia, että siitä on haittaa. Tulee mieleen, että Snowdenin vuodot Yhdysvalloissa ja muuallakin, että sillä on tietysti vaikutus koko tähän tiedustelukokonaisuuteen ja tavallaan me ollaan jouduttu samanlaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa, että joudutaan lakeja muuttamaan ja uusimaan ja käydään läpi nämä rutiinit ja ehkä myös henkilöiden taustat ja niin edelleen. Eli kyllä täällä on vaikutusta sekä ulospäin että sisäänpäin.
Miten arvioitte sitten sitä, että nuo tiedot ovat kohtuullisen vanhoja ja miten ne suhtautuvat tähän haittaan?
No tietysti, että tiedot on vanhoja. Siinä mielessä, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin ehkä niillä ei loppujen lopuksi niin sukupolvellista käytännön merkitystä ollut siis tietojen suhteen, mutta tämä prosessit ja niiden tietojen vuotaminen ja niiden käyttö, niin siitä on tietysti haittaa. Niin kuin mä viittasin tuohon Snowdenin tapaukseen, niin Suomi joutuu katsoa peiliin ja siitä on olemassa hyvää aineistoa olemassa, johon kannattaa tutustua, jossa tätä Snowdenin jälkipeliä on analysoitu ja mä oon itse muun muassa toimittanut tämän tyyppisen hakuteoksen Supolle aikanaan.
Kansainvälisen politiikan dosentti Jan-Peter Paul, viikonvaihteessa arvioitte, että vuodon motiivi, eli se, että joku puolustusvoimien sisältä mahdollisesti on tämän aineiston Helsingin Sanomille vuotanut. Tämä motiivi saattaa olla yritys mainostaa Suomen sotilastiedustelun kattavuutta. Miksi näin päättelette?
No mä tulin siihen tulokseen, koska ei ole selvinnyt, mikä tämä motiivi on ja kuka tämä on vuodattanut. Ja tällaisen tällaisen tiedon niin kuin omaavinen on hyvin, hyvin harvoilla henkilöillä. Ja siinä mielessä tämä on joko tahallinen teko ja silloin tätä mun analyysi pätee, tai sitten se on tahaton ja silloin liittyy tätä vakavaan tietomuotoon tietysti näistä lähteistä. Joko tässä on niin selkeä tahto, että niin mä itse arvioisin sen, tai sitten siinä on todellinen tietovuoto ja molemmat on vakavia asioita.
No mitä myönteistä ikään kuin sotilastiedustelun kannalta voisi olla sille, että se lähtee tämä tieto niin kuin lainausmerkkinä vuotona sieltä ja päätyy Helsingin Sanomiin?
No se myönteinen on tietysti, että me ollaan nyt kun tätä uutta lakia ollaan valmistelemassa ja siitä pikkuhiljaa päättämässä, niin silloin halutaan osoittaa, että meillä on niin kuin asiat hallinnassa, jos näin voidaan sanoa. Toisaalta nyt kun joitakin päiviä tästä on kulunut, niin on selvinnyt, että ehkä ne ei olekaan niin hyvin hallinnassa, kun tätä on kuviteltu, ja silloin tietysti on hyvä asia, että ne saadaan korjattua. Eli siinä voi myös tietysti olla taustalla sellainen, että haluttiin testata, että kuinka hyvin tämä toimii, ja siinä mielessä niin kuin parantaa sitä turvallisuutta, tietojen turvallisuutta myös niin kuin kolmannen osapuolen suhteen.
Kansainvälisen politiikan dosentti Jan-Peter Paul, paljon kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos sulle. Kiitos. Hei.
Sitten sosiaali- ja terveyspalvelu uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoaika päättyi viime viikolla. Yle Uutiset luki koko maan sairaanhoitopiirien ja maakuntaliittojen tuoreet lausunnot. Päätelmäksi tuli, että selvä pääosa kuntien muodostamista sairaanhoitopiireistä ja maakunnista ei usko valinnanvapauden lakiluonnoksen johtavan tavoitteista tärkeimpiin, eli terveyserojen kaventumiseen, ei sujuvaan hoitoketjuun eikä etenkään säästöihin. Mitä tästä siis pitäisi päätellä? Keskusta ilmoitti silloin, kun tuo esitys tai luonnos lähti lausuntokierrokselle, että valinnanvapautta arvioidaan lausuntojen perusteella. Tervetuloa Ykkösaamuun perhe- ja peruspalveluministeri keskustan Annika Saarikko, kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ja oppositiosta vihreiden Touko Aalto. Ja hyvää huomenta teille kaikille.
Kiitos ja hyvää huomenta. Kiitos, hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
Ensin kuitenkin aivan lyhyesti perjantain alkoholitrilleristä eduskunnassa äänestettiin vahvojen oluiden ja limuviinojen tulosta ruokakauppoihin ja vähän muustakin alkoholilainsäädännön muutoksista. Touko Aalto, vaalikoneessa kannatitte vahvoja oluita, mutta nyt äänestitte vastaan. Mikä on lyhyt selitys?
No, lyhyesti voi sanoa sen, että ongelma ei ole tuo prosenttikorotus itsessään, vaan se, että nuo kansantaloudelliset ja kansanterveydelliset haitat kasvat niin paljon sen kokonaiskulutuksen kasvun myötä sekä tarjonnan lisääntymisen myötä. Ja tämä kaikki nämä haitat olisi ollut vältettävissä, jos verotuksella olisi katettu nämä haitat. Nyt tämä 100 miljoonan euron veronkorotus, mitä tämän viikon aikana pitäisi äänestää, se ei alkuunkaan riitä kattamaan kaikkia niitä haittoja, mitä syntyy perhe- ja lähisuuden väkivallan kautta, lastensuojelutapausten kautta, menetettyihin työtunteihin, työn tuottavuuteen. Että markkinataloudessa jokaisen tuotteen sisään pitäisi kattaa ne kustannukset, jotka haittojen myötä syntyvät.
Keskusta on perinteisesti ollut melko puritaanisen alkoholipolitiikan kannalla. Annika Saarikko, kannatitte näitä vahvoja oluita ja limuviinoja ruokakaupoissa. Miksi?
Joo, eduskuntaryhmäni kannat jakautuivat tässä voimakkaasti. Teema ei ole mitenkään helppo ja myös päihdehaitoista vastaavana en ole missään vaiheessa halunnutkaan kiistää sitä, että tähän esitykseen liittyy oppositioedustaja Aallon mainitsemia riskitekijöitä. Haluan kuitenkin muistuttaa neuvotteluasetelmasta, mistä lähdettiin liikkeelle. Lakia on yritetty uudistaa vuosikausia, vanhimmat pykälät 30-luvulta. Neuvotteluasetelma hallituksen sisällä oli se, että keskustan pohjaesitys olisi ollut säilyttää nykyiset prosentit kaupoissa 4,7. Hallituspuolueet vaativat paljon enemmän. Tämä 5,5 oli kompromissi, johon päädyttiin.
No, kokoomukselle tämä on ollut periaatteessa selvä linja jo pitkän aikaa. No, en tarvitse eikö sitä sen enempää perustella. Tämä on monen kertaan perusteltu. Siis nyt kysymys on siitä, että vastapa niitä sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitaankin. Eli puhutaan tästä soten valinnanvapaudesta. Sari Sarkomaa.
Niin olisin todennut sen, että kyllä hallituspuolueissa tarkkaan on pohdittu sitä, millä tavalla voitaisiin tukea sitä vastuullista juomakulttuuria, joka on Suomeen syntymässä. On hyvä asia, että nuoret käyttävät alkoholia entistä vähemmän ja entistä tiiviimmin ja tehokkaammin pitää puuttua alkoholiongelmiin. On erityisen iloinen esimerkiksi siitä, että nuo päihteitä käyttävien äitien palvelut ovat pitkään jääneet ilman rahaa, ja tämän hallituksen budjetissa oli myöskin päihdeäitien palveluihin rahat. Eduskunta on edellyttänyt sitä useana vuotena. Että mielestäni tämä on yksi esimerkki siitä, että tämä hallitus ottaa vakavasti sen, että suomalaisia päihdepalveluita täytyy kehittää ja osaltaan sitten edistää sitä, että siirrytään miedompiin juomiin, eli alkon väkevistä.
Eikö tässä nyt päänyt juuri päinvastoin? Touhu Aalto aivan lyhyesti, niin puhutaan sitten tästä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta.
Joo, aivan lyhyesti. Mun mielestä politiikka ja päätöksenteko pitää pohjautua aina tutkittuun asiantuntijatietoon. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on kaikkein eniten asiaa käsitellyt, ja heidän tekemän mietintönsä puolsi nimenomaan 4,7% juomien vähittäismyyntiä, ja 70% koko tämän lain palautekierroksen palautteesta oli hyvin kriittistä tämän korotuksen suhteen, ja kaikki lähti nimenomaan siitä, että jos alkoholin kokonaiskulutusta kasvatetaan, ne kansanterveydelliset ja kansantaloudelliset kustannukset muodostuu niin suuriksi, että joku aina maksaa sitten taas nekin kustannukset, puhumattakaan sitä inhimillisestä näkökulmasta, mikä nimenomaan monissa perheissä ja monissa paikoissa ympäri Suomea näkyvät ja kaiken aikaa.
Annika Saarikko, niin kuin tuossa alussa kerroin, niin Yle Uutiset luki koko maan sairaanhoitopiirien ja maakuntaliittojen tuoreet lausunnot tästä valinnanvapausesityksestä. Päätelmäksi tuli, että selvä pääosa kuntien muodostamista sairaanhoitopiiristä ja maakunnista, eli sieltä, missä on varmaan ehkä kaikkein laajin ja syvin asiantuntemus sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta ja palvelutarpeesta, niin päättelivät erittäin kielteisesti tästä. Johtaako tämä keskustassa nyt uudelleen arvion tuon valinnanvapauslain sisällöstä?
No, hallitus tekee yhdessä arvion. Lausuntokierros on aina aidosti merkitsevä, ja siksi se lain valmistelussa pidetään, jotta siihen saataisiin niin kuin laajempi asiantuntemus ja palaute sen taakse. Lausuntoja tuli valtavasti, 700 liki, ja sairaanhoitopiirit, jotka on siis jatkossa sulautuvat osaksi niitä maakuntia, ja me tavoittelemme tällä uudistuksella erityisesti kahta asiaa. Perusterveydenhuollon vahvistumista ja myöskin vahvaa järjestäjää palveluille nykyisten niin kuin kustannusten siirtojen ja epäselvien hoitoketjujen sijaan. Ja koen, että tälle niin kuin uudistukselle itsessään näiltä kaikilta toimijoilta on tuki, näille mainitsemilleni tavoitteille. Mutta sairaanhoitopiirien, jotka ovat siis erikoissairaanhoidon asiantuntijoita Suomessa, olen heitä monia tavannut, alueilla vierailut, se vahvin kritiikki liittyy tähän erikoissairaanhoidon osuuteen tässä valinnanvapaudessa. Ja se oli myös kohta, johon oma eduskuntaryhmäni sekä nyt puolueen lausunnossa että eduskuntaryhmä lakiluonnosta niin kuin matkaan lähettäessä kiinnitti erityistä huomiota. Ja uskon, että tämä erikoissairaanhoidon kohta on se, jota hallituksen pitää nyt tarkkaan miettiä.
Sari Sarkomaa, paljonko tuossa esityksessä on kokoomuksen mielestä muuttamisen ja rukkaamisen varaa?
No, silloin joku tämä laki laitettiin, valinnanvapauslaki laitettiin lausuntokierrokselle, niin totta kai lähdimme siitä, että kuunnellaan tarkkaan koko tuo lausuntopalaute. Nyt se on tullut, siihen täytyy tiiviisti tutustua. Itse asiassa olisin pitänyt hyvänä, että jo ennen kuin laki lähti lausunnolle, oltaisiin vähintään tarkennettu perusteluita asiakassetelistä, koska näytti, että siitä ei ollut ihan hallituspuolueissa yhtä näkemystä. Asiakasseteli täytyy katsoa. On selvää, että erikoissairaanhoidon toimivuus, päivystys täytyy turvata, mutta myöskin asiakassuunnitelma on asia, jota täytyy katsoa. Siihen on tullut paljon palautetta ja myöskin se, että millä tavalla vahvistetaan erikoissairaanhoidolla noita sote-keskuksia, mitä erikoisaloja siellä on, että totta kai koko tuo lausunto täytyy katsoa ja hallituksen sitten täytyy katsoa tuo kokonaisuudessaan tuo malli toimii. Ja olennaistahan on se, että peruspalvelut vahvistuu ja jokainen suomalainen pääsee rahapussin paksuudesta riippumatta sinne ajoissa hoitoon, koska kaikki tutkimukset osoittaa, että ajoissa saatu hoito on edullisinta ja inhimillisintä. Että sitä tässä haetaan, terveyserojen kaventamista ja vaikuttavuutta.
No, tässä nämä sairaanhoitopiirit ja maakunnat päättelivät, että terveyserot eivät kavennu, ei synny sujuvia hoitoketjuja, eikä päästä säästöihin, eli näihin kustannusten kasvun hillitsemiseen. Touko Aalto.
Äsken keskusteltiin tuosta alkoholipolitiikasta, niin tässä on vähän samantyyppinen tilanne, että lähes kaikki asiantuntijapalaute kertoo yhtä, mutta hallitus tekee toista. Edellisessä asiassa Panimoliitto ja heidän loppaus meni asiantuntijakeskustelusta, asiantuntija-arvioista, kentän palautteesta ohi. Tässä yhteydessä lähes koko terveydenhuollon asiantuntijakenttä, perustuslain asiantuntijat, sairaanhoitopiirit, kunnat ovat kaikki lytänneet tämän hallituksen esityksen hyvin voimakkaasti, mutta silti hallitus vie sitä eteenpäin. Ja nimenomaan se kaikkein keskeisin juttu on se, että koko uudistusta on lähdetty tekemään, jotta terveys- ja hyvinvointierot kapenee, kustannuksia pyritään hillitsemään ja saadaan ne saumattomat hoivaketjut. Jokaista tavoitetta pitäisi viedä eteenpäin niin, että toimenpiteet tukee tavoitetta, eikä niin, että toimenpiteet vesittää tavoitteen.
Sari Sarkomaa haluaa ilmeisesti puolustaa hallituksen esitystä.
No totean, että hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kävi perustuslakivaliokunnassa ja perustuslakivaliokunta antoi hyväksynnän tälle kokonaisuudelle, myöskin valinnanvapauden niille perusperiaatteille, että voidaan valita se sote-keskus, suun terveydenhuolto ja myöskin asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat hyviä, ne lisäävät ihmisten itsemääräämisoikeutta, mutta saatiin kotiläksyt, eli hallitus sai kotiläksyt ja nyt tuo koko kokonaisuus, valinnanvapaus on lausuntokierroksella, että ja ne sieltä tulleet palautteet pitää ottaa huomioon, mutta saavutetaanko säästöt? Säästöjä tällä ei haeta. Tällä haetaan sitä, että pitkällä tähtäimellä saataisiin samalla rahalla enemmän, että meillä olisi vaikuttavampi sosiaali- ja terveydenhuolto. Koskaan ei voi etukäteen sanoa, että saavutetaanko ne uudistuksessa, mutta asiantuntijat ovat myöskin todenneet, että toimeenpano ratkaisee. Eli tärkeää on, että saadaan nyt lainsäädäntö hyväksyttyä ja päästään viemään tätä eteenpäin. Ja jos yhden asian sanoisin, mihin erityisesti kokoomus haluaa kiinnittää huomiota, että alueella olisi henkilöstö mukana. Tämä uudistus ei onnistu, jos ei henkilöstö alusta asti mukana ja hehän sen toimeenpanon tekevät. Ja tämä on se, mikä täytyy saada kuntoon nyt, koska henkilöstö on hyvin eriarvoisesti mukana.
Tässä näissä lausunnoissa sanotaan muun muassa, että maakunnat eivät saa riittäviä ja väitävä järjestämisvastuun toteuttamiseen. Annika Saarikolla oli jotakin sanottavaa.
Niin totean, että tuohon kohtaan suhtaudun erityisen vakavasti. Minusta tätä uudistusta pitää tarkastella. Se on kokonaisuus, siis tulevat maakunnat palveluiden järjestäjänä ja asiakkaan kannalta tuleva niin kuin parempi mahdollisuus valita palvelun tuottaja. Oikeus palveluihin määräytyy jatkossakin lainsäädännön nojalla, oli kysymys sitten vanhuspalveluista, vammaispalveluista tai terveydenhuollosta. Mutta ne kriteerit, tämän uudistuksen pitää olla alueilla toimeenpantavissa, erilaisilla alueilla Suomessa. Tämän myös pitää pitkällä aikavälillä täyttää ne tavoitteet kustannusten hillinnästä. Ja kolmanneksi meidän pitää tehdä esitys, joka on perustuslakivaliokunnan niin kuin seulan läpäisevä. Nyt on unohtunut, että hallitus on tässä esityksessä korjannut ne kesäiset virheet, joita esityksessä oli. Ja se on tietysti tämän pääasia. Ja nyt me varmistamme, että uusia ongelmia ei synny. Ja uskon, että erityinen huomio on keskityttävä tuohon erikoissairaanhoidon osioon.
Outouko Aalto.
Niin on päivänselvä asia, että tämä esitys, joka lausuntokierroksella nyt oli käynnissä, niin sehän saa aivan tyrmäyskohtelun tämän lausuntokierroksen aikana. Ja on päivänselvä asia, että tätä esitystä muutetaan. Jos sitä ei muuteta, se ei tule koskaan menemään läpi perustuslakivaliokunnasta. Ja nähtäväksi jää, minkä tyyppinen tilanne syntyy, kun presidentinvaalit saadaan käytyä ja sitten hallituspuolet nostaa ne sote-kirveet esille ja ruvetaan oikeasti vääntämään. Että mä haluaisin oikein tietääkin tässä hallituspuolen edustajia, että millä tapaa he tahtovat muuttaa tätä esitystä, koska tämmöisenään se ei tule menemään läpi. Ja se on niin vahva yksituumaisuus ihan joka ikisessä paikassa, jotka tästä asiasta on lausunut, että tämmöisenä tämä ei mene eteenpäin.
Annika Saarikko, tiivistäkää, miten haluatte sitä muuttaa?
Tämä esitys pitää olla toimeenpantavissa ja pitää olla riittävä väljyys maakunnilla niin kuin sen oman alueensa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kannalta se järjestää. Valinnanvapaus on osa ja minusta se on hyvä osa tätä esitystä ja se tulee toteutumaan sote-keskuksina, asiakasseteleinä ja paljon palveluita tarvitsevia henkilökohtaisena budjettina. Mutta kriittisin palaute kohdistuu juuri tuohon, että sen pitää olla riittävästi maakunnilla liikkumavaraa toteuttaa se niin kuin oman alueen asukkaiden kannalta parhaasti ja että julkisen terveydenhuollon niin kuin perusta säilyy vahvana siltä osin, että päivystys ja kriittiset palvelut voidaan kaikissa tilanteissa aina turvata.
Sari Sarkomaa, miten muutatte? Vähän ihan lyhyesti.
Olennaista tässä uudistuksessa on se, että me varmistetaan, että tulevaisuudessakin Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään verovaroin niin, että ne on universaalit palvelut, näin. Jokainen saa palvelut. Mitä tässä lakiesityksessä nyt muutetaan? Tehdään asiakassetelistä sellainen, että se toimii. Asiakassuunnitelman on palveltava sitä, että ihmisten palvelut voidaan kokonaisuutena järjestää. Ja kyllä korostaisin kolmantena sen, että maakunnat ovat vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista, niin heidän oltava maakunnilla pitää olla riittävät työkalut siihen, että he voivat johtaa alueen palveluita, tuottaa niitä sitten yksityinen tai julkinen, niin maakunnan pitää olla se, joka heiluttaa sitä tahtipuikkoa, eli monituottajamallia pitää johtaa toisin kuin nyt. Eli nyt siirrytään ihan uuteen
sanotaan,
aikaan.
Että syntyy aivan mahdoton häkkyrä, mutta Touko Aalto.
Se on juuri näin se mahdoton häkkyrä, koska tarvitaan se vahva järjestäjä, ja on hyvä asia, että hallitus on vahvistanut sitä maakunnan roolia järjestäjänä, mutta se ei tee sitä edelläkävijää vahvaa. Se iso ongelma tulee siitä, että kun kustannusten kehitystä pyritään hillitsemään 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä, ja valinnanvapauden kautta kustannukset nousevat. Rahoituksen kriisi on aina palveluiden kriisi, ja sen kautta se asiakasseteli saattaa jäädä niin pieneksi, että sillä ei hirveän paljon apua saa. Samaan tapaan se henkilökohtainen budjettikin saattaa jäädä niin pieneksi, että sitäkään ei hirveästi hyötyä tuu. Ja se johtaa taas siihen, että asiakasmaksuja joudutaan korottamaan, ja palveluita joudutaan priorisoimaan, ja kustannukset kaatuu aina sitten valtion syliin, että taas joku maksaa.
Yle Uutiset on seurannut tämän sote-uudistuksen valmistelua myös 5 professorin voimin, ja muun muassa professori Juhani Lehto sanoo, että lakiluonnos ei anna oikeutta nykyisiin yksityisiin palveluihin, kuten monet ehkä luulevat. Sekä julkiset että yksityiset palvelut ovat samoja, että ne olisivat samoja. Jos haluaa jotakin muuta, se on maksettava itse, sillä Kela-korvaus poistuu, eli että tämä nykyinen tilanne tulee muuttumaan, ja eikä ole toivoa siitä, että perusterveydenhuollossa esimerkiksi olisi sellaisia palveluita kuin vaikkapa ehkä joissakin työterveysasemilla on jonkin yrityksen työntekijöillä. Mutta kiitoksia teille. Annika Saarikko, Touko Aalto ja Sari Sarkomaa, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos sitä samaa.
Kiitos samoin.
Kello on 8:30. Ykkösaamu jatkuu tästä katsauksella aamun lehtiin. Sitten päivitetään Katalonian tilanne. Siellä äänestetään tällä viikolla alueparlamentin vaaleissa. Tämän jälkeen keskustelua sitten somesta. Sosiaalisen median huonot ominaisuudet ja vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntoihin puhuttavat yhä enemmän. Monet Facebookille, Googlelle ja Twitterille työskennelleet alan pioneerit sanovat, että kielteisistä vaikutuksista kärsivät niin lapset kuin aikuisetkin. Haastateltavina tässä osuudessa sitten ovat kasvatustieteen tohtori Liisa Ahonen ja sometohtori Suvi Uski. Kolumnisti on tänään Matias Möttönen. Ja nyt lehtikatsauksen toimittaa Mira Stenström.
Tuossa jo tämän lähetyksen aluksi puhuttiin Helsingin Sanomien viikonlopun uutisesta, siis tästä viestikoekeskuksen papereista, tällaisesta vuodosta. Ja tämä uutinen puhuttaa monessakin lehdessä tänä aamuna. Varsinkin näillä analyysipalstoilla, kommenttipalstoilla. Otetaan ensimmäisenä Iltalehti, jossa analyysipalstalla toimittaja Olli Ainola kirjoittaa, että vaikka Helsingin Sanomien toistaiseksi julkistamat tiedot eivät mitenkään yllätä tiedusteluun perehtyneitä asianharrastajia, on merkittävää, että Suomi ei pysty pitämään tiedustelunsa hermokeskuksen papereita lukkojen takana, ja hän pitää tätä vuotoa ikävänä iskuna Suomen maineelle lännen tiedusteluyhteisön silmissä. Hän pitää surkuhupaisena paradoksina, että Suomi piilottelee lakimiesarmeijan turvin Teräsholvissa historiallista Tiitisen listaa, mutta toisesta kainalosta putoilee kadulle sotilaallista maanpuolustusta nakertavia akuutteja asiakirjoja. Näin hän muotoilee tässä analyysissään. Ja toteaa, että Helsingin Sanomien toimittajat ovat voineet tehdä tärkeän palveluksen yhteiskunnalle paljastaessaan mahdollisesti vaarallisen tietoaukon turvallisuusasiakirjojen suojaamisessa. Näin siis Olli Ainola Iltalehdessä. No, keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola kirjoittaa nimellä palstalla sitten hieman toisin. Tämä tosiaan tämä tietovuoto on jakanut toimittajien mielipiteitä paljon, ja Pekka Mervola kirjoittaa tässä, että tämän jutun ympärille on luotu mielikuvaa siitä, että lehti kertoo jotakin merkittävää uutta. Mervolan mukaan näin ei kuitenkaan tapahtunut. Juttu ei tuonut uutta tietoa, vaan tekstin lukemisen jälkeen jäi olo, että Helsingin Sanomat vain halusi julistaa saaneensa käsiinsä salaisiksi luokiteltuja papereita. Mervolan mukaan puolustusvoimat ei ole piilotellut Tikkakoskea ja toimintaa siellä. Kertominen on ollut juuri sen verran avointa, kun Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeän toiminnan osalta voi olla. Näin hän toteaa ja nimittää tässä vielä, että sensaatiojournalismi vain heikensi median uskottavuutta, kun jutun ulospano ja sisältö eivät vastanneet toisiaan. Ilman salaisten paperien heiluttelua kukaan ei olisi juttuun kiinnittänyt huomiota. Näin kirjoittaa siis keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola tuon keskisuomalaisen nimellä palstalla. Sitten otetaan Aamulehdessä on Lännen median yhteistuotannon päätoimittaja Matti Posio myös kirjoittanut tästä aiheesta kolumniin. Hän toteaa, että Tikkakoski vuoto vaikuttaa suoraan Suomen presidentin vaaleihin. Vuoto varmistaa, että vaalien kuumaksi perunaksi nousevat tiedustelulakien uudistus ja sitä kautta Venäjä. Ja hän toteaa, että rohkean uutisoinnin iso ongelma on, että jatkoseuraamuksia yksikään media ei kykenisi kontrolloimaan ja hän kehoittaa vielä seuraamaan herkästi Venäjän valtiojohtoista informaatiokoneistoa. Vielä uutisointi on ollut asiallista, mutta asiat osataan tarvittaessa paisutella irti tosista mittasuhteistaan. Näin siis Lännen median yhteistuotannon päätoimittaja Matti Posio tuossa Aamulehdessä kirjoittaa tämmöisellä kolumnipalstalla. Ja otetaan vielä yksi pääkirjoitus. Muistakin lehdet kirjoittavat muun muassa tiesten kunnosta. Etelä-Saimaa kertoo, että sateisin vuosi 3 vuosikymmeneen on romahduttanut teiden kunnon. Teiden varsille nousee lehden mukaan päällysten vaurioista varoittavia kolmioita kuin sieniä metsään. Ja jatkuva kelirikkokausi on nostanut tämän lehden mukaan kunnossapitokuluja 10% aiemmasta. Ja Etelä-Saimaa huomauttaakin tässä pääkirjoituksessaan, että kunnossa olevat väylät ovat yhteiskunnan palvelua tienkäyttäjille ja edellytys elinkeinoelämän toimivuudelle.
Ira Stenström, kiitoksia. Kataloniassa äänestetään torstaina Espanjan keskushallinnon määräämissä ennenaikaisissa aluehallinnon vaaleissa. Vaaliin päädyttiin sen jälkeen, kun Katalonian alueparlamentti antoi lokakuun lopussa itsenäisyysjulistuksen ja Espanjan hallitus tulkitsi sen rikokseksi perustuslakia vastaan ja pidätti osan katalanin johtajista. Itsehallinnon kärkinimi aluejohtaja Carles Puigdemont pakeni Belgiaan, jossa hän on ilmeisesti edelleen. Puhelimessa on freelance-kääntäjä Kari Jokelainen. Hyvää huomenta Barcelonaan.
Bon dia. Huomenta Kataloniasta.
Millainen vaalikampanja on ollut?
No ihan ensiksi on sanottava, että täällä ollaan kyllä hyvin kaukana semmoisesta normaalista läntisen demokratian normaaleista vaalitunnelmista. Kun ensinnäkään, että vaalejahan ei kutsunut koolle se taho, joka lain mukaan kuuluu kutsua, eli Katalonian johtaja, vaan Espanjan hallitus. Ja toinen asia on sitten sanoisiko tämmöinen rampa tai ontuva vaalikampanja, koska siinähän on täysin rinnoin edustettuina kyllä espanjalaismieliset puolueet, mutta nämä itsenäisyyttä kannattava puoli on paljon heikommalla kyllä vaalikampanjassa, koska kuten nyt on tiedossa, että osa kampanjan johtohahmoista on poliittisin perustein vankilassa ja osa maanpaossa Belgiassa. Belgiassa oleva Puigdemont pystyy sentään videon välityksellä pitämään puheita näissä vaalikampanjan tilaisuuksissa, mutta tasavaltalaisen vasemmistopuolueen johtaja ja ykkösehdokas Oriol Junqueras, hän ei saa antaa Madridin vankilasta minkäänlaisia haastatteluja eikä osallistua muutenkaan kampanjaansa. Ja tästä tuli juuri tuomarin päätös viime viikolla.
Kari Jokelainen, siellä on tietysti mitattu, niin kuin aina vaalien alla mitataan erilaisten näkemysten kannatusta, niin mitä siitä voidaan sanoa? Siellä on tosiaan näitä itsenäisyysmielisiä puolueita ja sitten on näitä espanjalaismielisiä puolueita. Mitkä ovat voimasuhteet?
No voimasuhteet, puntit on aika pitkälti tasan ja näitä erinäköisiä mittauksia on esitetty ja niissä on ollut vähän sekä kumpaankin suuntaan, että tässä vaiheessa vasta perjantai-aamuna tai torstai-iltana ollaan viisaampia tämän asian suhteen, että ei kyllä oikein uskalla lähteä veikkaamaan kumpaankaan suuntaan. Molempia on nähty.
itsenäisyysäänestyksessähän meni syntyi sellainen ikään kuin valuvika tai meni vinoon, kun äänestysprosentti jäi erittäin alhaiseksi. Entäs tässä nyt sitten, miten nämä vaalit kiinnostavat, kun kysymys on edelleen aika lailla kuitenkin vähän, periaatteessa vähän samanmuotoinen?
Kyllä vaalit kiinnostaa kovasti ja äänestysprosenttihan jäi alhaiseksi myöskin sen takia siinä lokakuisessa äänestyksessä, että poliisi tuli pamputtamaan vaalipaikoille ja se varmasti vaikutti kyllä eikä kaikki ääniä saatu edes laskettua. Mutta tästä nyt odotetaan hyvin korkeita äänestysprosenttia. Ja siihen varmaan myöskin vaikuttaa osaltaan se, että nämä vaalit pidetään arkipäivänä, jolloin lain mukaan kaikki työntekijät, niin niillä on oikeus 4 tunnin vapaaseen äänestyksen takia. Että moni tämmöinen, joka varmaan sunnuntaipäivänä jäisi kotisohvalle löhöttämään, niin hän sen takia, että saa töistä 4 tuntia vapaata, niin käy äänestämässä. Että odotetaan kyllä hyvin korkeita, tuommoista saattaa jotain 80% olla se äänestysaktiivisuus.
No itsenäisyysäänestys tuotti sen tuloksen, että Katalonian alueparlamentti joutuu täydelliseen riitaan Espanjan keskushallinnon kanssa. Entäs nyt, jos, enää tämmöinen jos-kysymys, nehän on kaikkein mukavimpia, että nämä itsenäisyysmieliset saavat suurimman kannatuksen tässä vaalissa, niin millainen tilanne siitä sitten seuraa?
No sehän tietenkin antaa tulta purjeisiin itsenäisyysliikkeelle vaalivoitto. Vaalivoitohan kaikki haluaisivat. Ja silloin kun näihin vaaleihin lähdettiin, niin Puigdemont ilmoitti, samoin Oriol Junqueras myöskin, ilmoittivat molemmat, että kävipä tässä vaalin tuloksessa miten tahansa, niin itsenäisyysliike hyväksyy sen tuloksen. Ja kysyivät samalla pääministeri Rajoylta, että kunnioittaako hän sitä vaalin tulosta, lopputulosta, jos käy niin, että itsenäisyysliike voittaa. Niin tämä Rajoyn vastaus oli vähän moniselitteinen, mutta lähinnä hän antoi ymmärtää, että ei siinä tapauksessa, että itsenäistymishalut Kataloniassa jatkuvat. Että hän viittasi vähän siihen, että täällä tämä normaali autonomian niin kuin poistaminen, tämä tilanne jatkuisi senkin jälkeen, että siitä nyt ei löydä vielä varmuutta, mutta näinhän totesi silloin.
Kari Jokelainen Barcelonassa, paljon kiitoksia.
Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa kaikille.
Samoin kiitos. Brittiläinen The Guardian-lehti julkaisi lokakuussa artikkelin, jossa Googlen, Twitterin ja Facebookin entiset työntekijät kertoivat olevansa huolissaan sosiaalisten medioiden vaikutuksesta ihmisiin. Huonoiksi puoliksi listataan muun muassa addiktoituminen, keskittymisvaikeudet ja poliittisen päätöksenteon kriisiytyminen. Kukaan ei pysty keskittymään, ei edes hetkeksi, sanoi Facebookilla työskennellyt Justin Rosenstein, joka kehitteli yhden palvelun tunnetuimmista ominaisuuksista tykkäänapin. Facebookin käyttäjät ovat koukussa tykkäyksiin, jotka tuottavat valheellista mielihyvää, sanoo Rosenstein, joka omilta lapsiltaan on estänyt sovellusten lataamisen puhelimeen. Tervetuloa Ykkösaamuun, kasvatustieteen tohtori Liisa Ahonen, ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Samoin tervetuloa, hyvää huomenta, sosiaalisen median tutkija, sosiaalipsykologi Suvi Uski.
Kiitos, huomenta.
Suvi Uski, mitä te ajattelette tuosta näiden medioiden kehittelijöiden pettymyksestä saavutuksiinsa, tai siihen, ne ikään kuin tällaisen niiden hirviömäisiin ominaisuuksiin? Pannaan hirviömäiset vielä nyt tässä lainausmerkkiin.
No olen heidän kanssa aika lailla samoilla linjoilla tästä, että mitä tässä on pikkuhiljaa päässyt tapahtumaan. Mutta sinällään niin kun, tätä ei nyt kenenkään yksilön niskaa voi oikeastaan kaataa, että mitä tässä on tapahtunut.
Liisa Ahonen, mitä ajattelette siitä, että tämä tykkäänapin kehittelijä Justin Rosenstein on kieltänyt lapsiltaan sosiaalisen median sovellusten lataukset?
Ymmärrän sen vallan mainiosti. Eli mä usein puhun siitä, että nuorethan operoi siellä sosiaalisessa mediassa keskeneräisillä aivoillaan. Me tiedetään, että itsesäätelytaidot esimerkiksi on yhteydessä aivojen kypsymiseen. Aivot kypsyy sinne 25-30 ikävuoteen saakka. Jos meillä aikuisilla on isoja haasteita välillä vastustaa sitä kiusausta, että kun se puhelin kilahtaa, niin heti tekee mieli tarttua siihen nappiin, niin enpä ihmettele, että teineillä se, se kiusaus on vielä suurempi.
Suvi Uski, millä tavalla tämä sosiaalisen median ikään kuin tämmöinen kehityslogiikka on mennyt? No. Tähän on tuntuu ikään kuin toiveikkaasta alusta, niin kuin näiden yhtiöiden aikaisemmat pioneerityöntekijät sanovat, että he aloittivat suurin toivein.
Kyllä, ja siis niin kuin, että jos mietitään vaikka 10 vuotta taaksepäin, että silloin se Facebook tuli rysäyksellä vaikka Suomeenkin, niin siitä ollaan kyllä tultu silleen, niin kuin mä just mietin sitä, että vähän niin kuin tällä ilmastonmuutos tyyppisesti, että se muutos, mikä tässä tapahtuu, on niin semmoista joka paikkaista ja systemaattista, että me ei edes ihan huomata, että se tapahtuu. Ja nyt esimerkiksi, jos me katsotaan vaikka Briteissä, joo, siellä on tehty hyvää niin kuin, tavallaan selvitystä siitä, että mitä tämä some nyt vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Ja siellä on niin kuin miljoonaa brittiä 64 kokeillut jonkinlaista somepaastoa esimerkiksi. Eli että koetaan, että se some on sillä tavalla arkea häiritsevää, että siihen täytyy jollain tavalla puuttua.
Suvi Uski ja Liisa Ahonen, tässä nämä, listataan näitä huonoja puolia, että addiktoituminen, keskittymisvaikeudet, poliittisen päätöksenteon kriisiytyminen, niin mistä tämä addiktoituminen syntyy siis?
No laitteet on ensinnäkin tosi helppokäyttöisiä, mikä siis tekee sen, että kaikki me käytetään niitä. Eli ne on silleen myös lapsille helppoja. Sitten toinen juttu on se, että ne sisällöt, mitä sinne on tuotettu nyt, vaikka puhutaan sosiaalisesta mediasta, eli Facebookista tai Instagramista tai näin poispäin, ne on suunniteltu sillä tavalla, että sinne haluaa mennä aina uudestaan. Ja siis tässäkään ei nyt ihan teknologiaa voida syyttää, vaan että näin sosiaalipsykologina mä ajattelen, että ne semmoiset sosiaaliset prosessit ja semmoinen liima, mikä meitä ihmisiä pitää niin kuin yhdessä, niin on tuotu sinne teknologiaan. Ja nyt me ehkä ekaa kertaa joudutaan katsoa ihmisinä peiliin sitä, että millaisia sosiaalisia olentoja me itse asiassa ollaan.
Entäs sitten tämä keskittymisvaikeudet? Niitä sanotaan olevan sekä lapsilla että aikuisilla. Miten nämä keskittymisvaikeudet sitten liittyvät siihen? Että onhan meillä nyt medioita ollut ennenkin. Elokuvia, televisioita, lehtiä, radioita ja kaikkea muuta.
Mä näen nimenomaan, että se liittyy tuohon koukuttautumiseen tai siihen koukuttumiseen. Eli mä oon itse ehdottomasti eniten huolissani siitä, että teini-ikäisten erityisesti on tosi vaikea rajata sitä sosiaalisen median käyttämistä, että yöt kuluu läpeensä siellä netissä ja sosiaalisessa mediassa. Että kyllä mä näen erittäin isona huolenaiheena sen, että meillä on joka päivä kaikissa suomalaisissa kouluissa kroonisesta univajeista kärsiviä lapsia ja nuoria, varmasti aikuisiakin, mutta aivan erityisesti kun muistetaan, että ne lasten ja nuorten aivojen kehitys on vielä kovasti kesken. Sanomattakin on selvää, että sillä on erittäin dramaattinen yhteys siihen keskittymiskykyyn ja sitä kautta oppimiseen.
Sitten tuossa oli vielä kolmantena oli tämä poliittisen päätöksenteon kriisiytyminen, se on ikään kuin tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen kriisiytyminen. Mitä te siitä sanotte?
No siinä on ainakin kaksi semmoista niin kuin tosi erillistä kulmaa. Yksi kulma on se algoritmi, eli se vaikka Facebookin algoritmi, jolla se niin kuin päättää, että mitä julkaisua näytetään millekin yleisölle ja minkälaisella volyymilla. Eli tietyllä tavalla, kun sä osaat sitä algoritmia hyödyntää, että julkaiset tietyn tyyppistä sisältöä tiettyyn kellon aikaan, tiettyjen ihmisten kanssa ja tiettyjen avainsanojen kanssa, niin silloin sä pääset ihan erilaiseen näyttöön ja saat sitä sun sanaa sinne kuuluviin. Sitten ehkä tämä algoritmi on itse asiassa varmaan se, mä luulen, että meidän yhteiskunnan kannalta se pelottavin ja niin kuin hurjinkin asia, koska me ihmiset, tavalliset käyttäjät, siis sosiaalisen median käyttäjät, ei ymmärrä, että se on algoritmi, joka siellä määrää, että näytetäänkö sun Facebook-postausta muille vai ei. Eli sä kuvittelet, että kun sä postaat jotain, niin no se meni kaikille mun ystäville siellä, eikä se mennyt. Että me tiedetään, että se menee ehkä jollekin muutamalle tai riippuen just siitä ajasta ja sisällöstä, mitä sä julkaiset, niin että kelle sitä näytetään. Ja sit ehkä toisena niin kuin algoritmin lisäksi on se tietynlainen se kommunikaation niin kuin puutteellisuus. Että jos me katsotaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, niin tämmöinen tekstuaalinen kirjoitettu vuorovaikutus on aika puutteellista. Eli silloin ei tule se niin kuin se sun viesti perille ja sitä voidaan tulkita tosi monella eri tavoilla väärin. Ja sitten siihen liittyy myös se sitten, että me kaikki ei olla hirveän hyviä kirjoittajia. Eli niin kuin, no, tietyllä tavalla se oman argumentin tekeminen voi olla aika vaikeaa siinä pikkuseen tekstikenttään, kun yrität näpertää ja haluat olla eri mieltä, niin sitten siellä helposti kärjistyy. Ja sitten vielä tähän se, että niin kun meidän usko siihen, että ihminen on jotenkin hirveän järkevä keskustelija, niin on aika siis huono usko sinällään, että kyllä me tarvitaan aika kovaa fasilitointia, että me päästään mihinkään niin kun oikeasti korkeatasoisiin ajatuksiin kiinni.
Kasvatustieteen tohtori Liisa Ahonen, tässähän on valiteltu sitä, että lapset eivät osaa lukea, eivätkä kirjoittaa, mutta sosiaalisessa mediassa tätä pitäisi osata. Onko tässä jokin ristiriita tai mikä ristiriita siinä on?
Joo, mä näen toisaalta, että se on sellainen kaksiteräinen miekka, että sosiaalisessa mediassa opitaan kyllä sitä semmoista tiivistämistä ja kiteyttämistä, joka sekin on tärkeä taito, mutta mikä tulee tuohon kirjoittamiseen ja ylipäätään kielellisiin valmiuksiin, niin mä näen, että suurin uhkakuva sosiaalisessa mediassa on se, että me luetaan vähemmän. Eli mä aina paasaan siitä, että ne älypuhelimet pois viimeistään 10:00, annetaan niille lapsille, jos se uni ei tahdo silmään tulla, niin kirjat käteen. Se on sanomattakin selvää, että jos ihminen ei lue, niin silloin myöskään ne semmoiset kielelliset valmiudet ja itsensä ilmaisemisen valmiudet ei pääse kehittyä samalla tavalla.
Twitterissä ei kovin mutkikasta ajatusta pysty esittämään, kun taas sitten, eikä ehkä Facebookissakaan kovin mutkikasta ajatusta toisin kuin ehkä jossakin pitemmässä kirjoituksessa. No nyt sitten kuitenkin, niin siis nämä kaikki ongelmathan koskevat paitsi lapsia, myös aikuisia.
Kyllä.
No millainen yhteys tällä on sitten siihen, että tuottaako tämä sitten erilaisia ikään kuin kansalaispersonallisuuksia tai kansalaisia sitten tämä ympäristö? Mitä ajattelette siitä, kun tuossa valitetaan sitä, että poliittinen päätöksenteko kriisiytyy?
No ehkä just mitä Liisa tuossa sanoi, että se toiminnan säätelykyky lapsella on ihan eri kuin aikuisella. Ja meidän on jopa helpompi varmaan puhua siitä, että lapsilla on nyt vähän ongelmaa tämän someriippuvuuden kanssa, vaikka se ongelma on ihan yhtä lailla meillä aikuisilla. Että sitä on vaan aika vaikea katsoa peiliin. Sitten jotenkin se, että me tiedetään, että aivot muokkautuu sen mukaan, miten niitä käytetään, ja me ollaan nyt ehkä tottumassa semmoiseen tosi niin kuin, pikatyydytykseen sen kännykän kanssa, että niin kuin ei tulla tylsää hetkeä, että se kännykkä kaivetaan jo esiin ja hukutetaan sitten se tylsyyden hetki johonkin ihan sama mihin. Ja sitten me ehkä eletään myös sellaisessa tietynlaisessa niin kuin limpossa, että me odotetaan, että sieltä tulee jotain hirveän hyvää sisältöä, kun tulee joku notifikaatiopunainen blingahdus sieltä. Mutta siis sitten me todetaan, että ei se ollutkaan mitään mielenkiintoista, että se oli joku kirpputori-ilmoitus, että niin kuin tavallaan myös petytään. Ja se on semmoista niin kuin, että on vaikea vetää rajaa siihen, mitä tekee. Mielenkiintoista on se, jos katsotaan ihan niin kuin silleen, että kun on tehty tämmöisiä tutkimuksia, että kysyt ihmiseltä, että monta kertaa olet tänään käynyt Facebookissa, se sanoo, että 30 kertaa, ja sitten katsotaan siitä logista, että monta kertaa se on käynyt, niin se voi olla 333 kertaa. Että tavallaan se ihminen ei pysy itse siinä ollenkaan kärryllä, että mitä hän tekee.
Sokeutuu omalle toiminnalle.
Just näin.
Sitten kun näitä on haastateltu näiden järjestelmien kehittäjiä, jotka siis ovat pettyneet, niin he aika yksituumaisesti se sanovat kuitenkin, että heidän käsityksensä mukaan nämä eivät häviä, mutta ne muuttuvat toisenlaisiksi, ikään kuin toiveikkaasti suhtautuvat siihen tulevaisuuteen, että ihmiset ovat sen verran järkeviä olentoja, että hylkäävät tällaiset näin destruktiiviset rakenteet ja kehityskulut. Niin onko teillä mitään aavistusta siitä, että millainen on se tuleva sukupolvi, joka ikään kuin on tullut järkiinsä? Että ajatellaan, että nyt niin kuin jo varmaan ihan alaluokinta lähtien se kasvaa sellaisia kansalaisia, jotka ikään kuin eivät vielä ainakaan pysty suhtautumaan kriittisesti tähän. Mutta jo niin kuin nuorimmasta päästä ainakin he tulevat näkemään jo ihan toisenlaisen nykyistä somea vastaavan uudenlaisen rakennelman. Minkälainen tulevaisuuden kuva tästä voisi kehittyä?
Mä uskon, että lapsissa on tulevaisuus tässäkin asiassa. Ja mä väitän, että ehkä se yksi suuri haaste tällä hetkellä on, että nyt eletään kenties, tai onko koskaan aikaisemmin ihmishistoriassa ollut näin isoa kuilua sukupolvien välillä, mitä tällä hetkellä on, jos puhutaan nyt nykyteini-ikäisistä, jotka on hyvinkin aktiivisia sosiaalisen median hyödyntäjiä suhteessa sit heidän vanhempiinsa. Mä uskon, että sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Siinä on myös tosi paljon hyviä puolia. Mä näen, että se on nykyaikaa myös siinä, että millä tavalla sosiaalisia suhteita ylläpidetään. Sitä, millä tavalla se tulee kehittyä, niin mä en tiedä, osaako Suvi vastata siihen paremmin.
Suvi Huski, tuleeko sellainen aika, jolloin pidetään tämän hetken aikuisia ja nuoria täysin toopeina sosiaalisen median käyttäjinä?
No kyllä varmasti. Tuo oli erittäin hyvin muotoiltu. Mä vielä miettisin just sillä tavalla, että varmaan se palanen, mikä tässä nyt puuttuu, on se, että me ei tunneta ihmistä kovin hyvin. Ja että me ollaan nyt niin kuin vastakkain sen kanssa, että okei, että no me innostutaan tämmöistä tosi yksinkertaisista, simppeleistä jutuista ja niin kuin koukututaan näihin. Ja me ei osata sitä itse hillitä. Tarkoittaa sitä, että me tarvitaan ihan niin kuin eri tavalla niin kuin se tutkimus sinne ihmisen pään sisään ja ihmisten välisiin suhteisiin, jotta me nähdään ihan oikeasti, että mihin tätä kannattaa tätä laivaa ohjata.
Sosiaalisen median tutkija, sosiaalipsykologi Suvi Huski, paljon kiitoksia. Kasvatustieteen tohtori Liisa Ahonen, paljon kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
Kolumnisti, rahastoanalyytikko Matias Möttölä miettii, mitä antaa joululahjaksi.
Tutkin ammatikseni sijoitusrahastoja. Ja joku voisi siksi olettaa, että se saisi minut myös antamaan sijoituksia lahjoiksi. Sellaista en kuitenkaan ole tainnut tehdä kuin kerran, kummipoikani syntymälahjaksi. Minusta on nimittäin mukava antaa mieluisia lahjoja. Nimenantojuhlassa lahjan saaja on vielä niin pieni, ettei osaa näyttää naamallaan, miltä sijoituslahja tuntuu. Jos osaisi, hän luultavasti nyrpistäisi nenäänsä. Varsinkaan joululahjaksi on vaikea kuvitella antavansa sijoitusta, kuten rahastoa tai osakkeita. Sijoituskunnan on aivan eri puusta kuin tyypillinen joululahja. Arvopaperi on satsaus tulevaisuuteen. Lahja on intohimon lähde tässä ja nyt. Kun säästämme rahaa ja sijoitamme sen markkinoille, jätämme kuluttamatta nykyisiä tulojamme. Haluammekin myöhemmin tuottoa, ikään kuin palkintona pidättyväisyydestämme. Sijoittamista harrastavat muistuttavatkin usein yksinkertaisesta reseptistä. Vauraaksi eivät tee suuret tulot, vaan pienet menot. Säästää voi vain, jos kuluttaa vähemmän kuin tienaa. Joskus myöhemmin elämässä menot voivat alittaa tulot. Säästöt täyttävät tämän erotuksen. Niin yksinkertaista se on. Toki joululahjojakin ostetaan välillä järkisyistä. Äidille kauan kaivattu kattila. Mummolle kylpysaippua loppuneen tilalle. Lapsille lämpimät hansikkaat. Mutta yleensä joululahjat ovat jotain muuta kuin arkipäiväistä käyttötavaraa. Ne ovat tapa välittää tunnetta. Antaa jotakin, joka nostaa arjen yläpuolelle. Tätä kulutustavarateollisuus tietysti hyödyntää kekseliästi. Esimerkiksi lastenohjelmien mainokset herättelevät himoa joulun hittileluun. Tavaratalot taas mainostavat niin tarpeellista kosmetiikkaa, koruja ja sisustustavaraa. Odotukset viritetään korkealle. Jos kerran rakastaa jotakuta, ei kai mikään lahja voi olla liian kallis. Eihän. Taloustieteilijät ovat ainakin omasta mielestään rationaalisuuden esitaistelijoita. Ja heidän teoriansa tietysti paheksuvat lahjoja. Lahjat kun ovat kansantalouden näkökulmasta tuhlausta. Kun yksilö ei itse valitse, mitä ostaa ja mitä tavarasta maksaa, hän saa helposti lahjan, jonka arvo on saajalle sen hintalappua alhaisempi. Onhan villapaitoja, joita ei meistä kukaan laittaisi päälleen edes maksusta. Joulun taloustieteestä on julkaistu jopa kirjoja. Se on sikäli uskaliasta, että suuri osa kirjoista myydään jouluksi. Onnea vain sille, joka antaa lahjaksi tutkimuksen lahjojen tarpeettomuudesta. Lahjojen talousteoria onkin melkoista huuhaata. Lahjoissa kun tärkeintä on nimenomaan ajatus. Toisen ilahduttaminen, anteliaisuus. Se, että joku on viettänyt kaupassa tai ompelukoneen ääressä, edes hetken ajatellen juuri minua. Tänä jouluna olisi toki mahdollista antaa myös sijoituslahja, jolla on viihdearvoa, nimittäin murunen bitcoinista. Tämä digitaalinen valuutta on kallistunut yhtäkkiä raketin lailla. Yhden kolikon Bitcoinin hinta saattaa hyppiä tuhansilla dollareilla päivässä. Bitcoinin kurssia voisikin seurata vaikka joulun välipäivinä jälkikasvun kanssa yhdessä. Samalla pääsisi lausumaan muutaman opettavan sanan aiheesta finanssikupla.
Matias Möttölä kolumnistina. Jouluviikon ensimmäinen ykkösaamu alkaa olla koossa. Aloitettiin tänään sillä, että Helsingin Sanomissa julkaistut tiedustelutiedot itsessään eivät ole kovin arvokkaita. Näin arvioi Jan-Peter Paul, joka on kansainvälisen politiikan dosentti ja kirjoittanut tiedustelu 2000-luvulla kirjan muun muassa. Vuoto itsessään ihmetyttää. Se saattaa olla meille seuraavasta lähteen virhearviosta, arvioi Paul. Sakari Kilpelä toimitti ykkösaamu.
Yle Uutiset kello 9. Pasilan uutistudiossa on Petteri Löppönen. Hyvää huomenta. Poliisi on tehnyt Suomessa kotietsinnän puolustusvoimien tiedustelutoiminnasta kirjoittaneen toimittajan kotiin. Helsingin Sanomien mukaan kotietsintä kesti monta tuntia ja sen aikana poliisi vei toimittajalta muun muassa puhelimia, tietokoneen ja muistitikkuja. Kotietsinnän perusteeksi poliisi kertoi epäilyn turvallisuussalaisuuden ilmaisemisesta. Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi pitää kotietsintää lehdistön toimintaedellytysten ja lähdesuojan kannalta hyvin huolestuttavana. Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen ja Kauppalehden päätoimittaja ja päätoimittajien yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Arno Ahosniemi sanoivat Aamu-TV:ssä, etteivät he muista vastaavanlaista tapausta Suomessa. –